23-ші сурет. Үй иесінің үйге қайтып келуі. Иса Масихтың өлімінен кейін қайта тіріліп келгені есіңізде ме? Аспанға көтерілместен бұрын оны көплеген адамлар көрген. Әлбетте Иса оларға және қайтып келетінін айтқан. Біздер тап қожайынның қайтып келуін күтіп отырған адамлардай болуымыз керек. Исаның жерге қашан қайтып келетінін білмейміз, бірақ біздер оның үшін істеуіміз. Оның қайтып келуіне таяр болуымыз, һәм ол қайта келгенде күтіп алуымыз керек. Кейін ол әммеміз үшін үлкен зияпат таярлайды. Әлбетте бұл ұлы күн, қуанышлы күн болады.